Turabi gisuso cha machumi abiri. Paulo yavuye Athene achagenda Korinto. Aho hali umuji munini chane. Kira rusi guimana. Paulo yagenda mwi sinagogi. Kuza kubigisha abantu amagambo g'Imana. Abantu benshi baraza kumutegeza. Ariko abandi bache baza gutangwa kuhalira na wene. Ntibakwemera yiko Yesu Kristo yari umwana w'Imana kandi yari yaje kubu umukiza wabo. Niho batangwa kumubeshera Pahulo. Niho Imana yamubwira Pahulo aliko ararota ati ntutinye nugume usigura ijambo ryanje. Pahulo yicaye hali ya Korinto umwaka umwe nigice ahaye yigisha ijambo ry'Imana. Undi mutware w'insi w'Ikirumi niho yaza. Uyu yari mushasha. Izina ryage yitwa Galio. Niho bakuru b'idini babona ati iki nicyo gihe cyacu cyo kumufata Paulo tukamushira mu bigeragezwa byinshi kandi tukaronka umwanya wo kumwica. Niho bamfata baramutwara imbere ya wa mutware mushasha bavuga ati uyu muntu aratuzanira imbabazi nyinshi cyane kuko yagomba yigisha abantu yiko bose ng'Imana ukutayingana niko Musa yatwigishije. Aliku diyo mtuware mshasha. Ntiyabategeje niho Paulo yaguma ayendere ya nugusiguli jambo ry'Imana.